នៅឆ្នាំ1969ម៉ៅសេតុងបានបញ្ជូនទិញសៀវភៅឲ្យទៅរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅចាស៊ីនៅក្នុងហេតុផលថាដើម្បីឲ្យលោកលុតដំកែប្រែខ្លួនពីគំនិតមូលធននិយមក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតរបស់ម៉ៅសេតុងគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅនិរទេសនៅចាស៊ីដែលទិញសៀវភៅបានកំណត់ក្នុងចិត្តកាន់តែច្បាស់ថាចិនត្រូវការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីងាកចេញពីនយោបាយកុម្មុយនីសរបស់ម៉ៅសេតុងដែលតាមពិតជានយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពេលធ្វើបដិវត្តតែវាលែងស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈនៅសម័យកាលក្រោយបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែទេស៊ីភិញដែលជាមនុស្សដែលមានភាពប្រកបនិយមក៏បានយល់ច្បាស់ដែរថាលោកមិនអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបាននោះទេប្រសិនបើលោកស្ថិតនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ៅសេតុងអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅចុងឆ្នាំ1971នៅក្រៅពេលលឺដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់សេនាប្រមុខលីនទៀវនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះពេលរត់គេចខ្លួនក្រោយរងការចាប់ពីបាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទិញស៊ីភិញក៏បានសម្រេចសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅម៉ៅសេតុងដែលបានកោតទោសលីនទៀវនិងលើកសរសើរពីភាពឈ្លាសវៃរបស់លោកប្រធានម៉ៅក្នុងការទប់ស្កាត់រដ្ឋប្រហារមិនឲ្យបានសម្រេចក្នុងពេលជាមួយគ្នាទិញស៊ីភិញក៏បានលើកឡើងដែរថាការលុតដំខ្លួននៅចាស់ស៊ីទៅតាមការណែនាំរបស់លោកប្រធានម៉ៅបានធ្វើឲ្យលោកមានការភ្ញាក់រលឹកនិងការប្រែខ្លួនឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយលោកនឹងអាចវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញដើម្បីតបស្នងនូវគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់បកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកទីស៊ីភិញមិនបានទទួលចំណោយអ្វីទាំងអស់តបទៅនឹងលិខិតរបស់លោកនៅខែសីហាឆ្នាំ1972ទីស៊ីភិញបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៀតទៅម៉ៅសេតុងដែលបានសន្យាថាប្រសិនបើលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការវិញលោកនឹងដើរតាមគន្លងនយោបាយបដិវត្តរបស់ម៉ៅសេតុងដែលអត់ងាយទេការសន្យារបស់ទិញស៊ីភិញបានធ្វើឲ្យម៉ៅសេតុងស្កប់ចិត្តច្រើនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះជូអិនឡាយក៏បានព្យាយាមពន្យល់ម៉ៅសេតុងថាបាក់ត្រូវការមនុស្សមានសមត្ថភាពដូចជាទិញស៊ីភិញដើម្បីឲ្យមកជួយធ្វើការស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានភាពដុនដាបខ្លាំងនៅទីបំផុតម៉ៅសេតុងក៏បានយល់ព្រមហើយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ទិញស៊ីភិញក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានចាប់ការនិរទេសនៅចាស៊ីហើយវាត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងវិញជិតមួយខែក្រោយពីមកដល់ពេកាំងទិញស៊ីភិញបានជួបជាមួយនឹងជូអេនឡាយនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាហើយក្រោយពីជំនុំនេះជូអេនឡាយបានរៀបការព្រមទៅម៉ាស៊ីតុងថាទិញស៊ីភិញនឹងមានទំនាក់ទំនងផ្លូវស្វាងព្រមទាំងសុខភាពមាំទាំហើយអាចចូលធ្វើការវិញនៅពេលណាក៏បានស្ដាប់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ជូអេនឡាយហើយម៉ាស៊ីតុងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទិញស៊ីភិញចូលជួបជាលើដំបូងចាប់តាំងពីពេលមានបដិវត្តវប្បធម៌នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលជូអិនឡាយក៏ប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកហើយបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការតែងតាំងទិញស៊ីភិញឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1973ក្រោយពីបានបាត់មកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968ទិញស៊ីភិញបានចេញមុខជាសាធារណៈឡើងវិញជាលើកទី1គឺនៅក្នុងឱកាសជប់លៀងទទួលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឋានៈជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរួមជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅឆ្នាំ1974ជូអិនឡាយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចធ្វើការបានទីស៊ីភិញត្រូវបានម៉ៅសេតុងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យធ្វើជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋជាប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការដំឡើងមុខងារទិញស៊ីភិញជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យពួកជ្រុលនិយមមួយក្រុមនៅក្នុងបកមិនសប្បាយចិត្តជាពិសេសគឺលោកស្រីឈៀនឈិងនិងបកពួក3អ្នកផ្សេងទៀតគឺវ៉ាងហុងវែនចាងជុនឆាវនិងយ៉ាវែនយួនដែលសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សអ្នកទាំង4ដែលត្រូវបានគេដាក់រហោសនាមថាជើងកាំងទាំង4ចេះតែបន្តរੂរឿងមកវាប្រហារទីស៊ីភីងជាប់ជាប្រចាំនៅខែមករាឆ្នាំ1976ជូអេនឡាយដែលជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំមួយរបស់ទីស៊ីភីងត្រូវទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកនៅពីនោះក្រុមជើងកាំងទាំង4ក៏រត់តែមានឱកាសវាប្រហារទីស៊ីភីងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតនៅខែមេសា3ខែក្រោយមរណភាពរបស់ជូអេនឡាយនឹងត្រូវចំរដូវប៉ុនឈីងមិញអ្នកគាំទ្រជូអេនឡាយមួយក្រុមបានជួបជុំគ្នានៅទីលានធានអានមែនដើម្បីធ្វើការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជូអេនឡាយផងនឹងឆ្លៀតក្នុងពេលនោះបរិហារីគុណអាញាធរផងថាមិនបានរៀបចំប៉ុនសពជូនលោកឲ្យស័កសមជារដ្ឋបរិសុទ្ធដ៏ឆ្នើមដែលគេគោរពស្រឡាញ់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាស្រែកគាំទ្រការដំណំរបស់ទីងស៊ីវិញផងដែរហេតុការណ៍នៅធានអានមែននេះត្រូវបានក្រុមជើងកាំងទាំង4ចាត់ទុកថាជាចលនាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានម៉ៅហើយបានជាលេះមកបង្កើនការវាប្រហារលើទីងស៊ីភីងដែលពួកគេចោទថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានចលនាបាតកម្មនេះឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមេសា2ថ្ងៃក្រោយបាតកម្មនៅទីនអានមែនគណៈចន្ទ្រៃបកបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយហើយតាមការបញ្ជារបស់ម៉ាស៊ីតុងទីងស៊ីភីងត្រូវបានគេដកដំណែងចេញវិញទាំងអស់ចំណែកឯដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជូអេនឡាយត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងគឺហួគូហ្វឹងបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតម៉ៅសេតុងបានតែងតាំងហួគូហ្វឹងជាអនុប្រធានទី1នៃបក្សកុម្មុយនីស្តពូលគឺជាអ្នកដែលត្រូវស្នងដំណែងជាមេដឹកនាំបក្សដោយបិទផ្លូវមិនឲ្យទីងស៊ីភីងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅមរណភាពរបស់ម៉ៅសេតុងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ហួគូហ្វឹងបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនក្រុមជើងកាំងទាំង4យកមកកាត់ទោសបោះសម្អាតក្រុមអ្នកមានគំនិតម៉ៅនិយមជ្រុលចេញពីគ្រោះថ្នាក់ដឹកនាំបក្សហើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977ទីងស៊ីភីងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗឡើងវិញក្នុងនោះរួមមានតំណែងជាអនុប្រធានគណៈមជ្ឈិមបក្សអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកងទ័ពនិងជានាយកសេនាធិការកងទ័ពជាតិតាមឋានានុក្រមទីងស៊ីភីងត្រូវធ្វើការនៅក្រោមបង្គាប់របស់ហួគូហ្វឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញហួគូហ្វឹងមិនមែនជាអិសរាជជនដែលមានគេឈ្មោះមានប្រវត្តិជោគជ័យនិងមានអធិបតេយ្យដូចជាទីងស៊ីភីងនោះទេតាមការពិតទៅនៅពេលនោះអត់ពីម៉ាស៊ីតុងនឹងជួយអេណៃទៅគឺទីងស៊ីភីងដែលជាអិសរាជជនដ៏មានអធិបតេយ្យជាងគេខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតចំណែកឯក្នុងជួរកងទ័ពវិញទីងស៊ីភីងក៏មានអធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេដែរគឺចាប់តាំងពីក្រោយការស្លាប់របស់លីនពៀមកម្ល៉េះហើយដូច្នេះហើយបានជាធ្វើបតិហូគូហ្វឹងមានដំណែងជាប្រធានបក្សនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតជាក់ស្ដែងគឺទីងស៊ីភីងដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុងបក្សនិងកិច្ចការរបស់រដ្ឋតាមកពិតទីងស៊ីភីងបានក្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយមិនមានដំណែងផ្លូវការជាមេដឹកនាំនោះទេទោះជាប្រធានាធិបតីក៏មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនមែនហើយជាប្រធានបកក៏មិនមែនដែរគឺលោកមានដំណែងត្រឹមតែជាអនុប្រធានបកតែប៉ុណ្ណោះ